Matteusar guðspjall, 11. kafli. Þá er Jesús hafði mælt svo fyrir við lærisveina sína 12, hélt hann þaðan að kenna og prédika í borgum þeirra. Jóhannes heyrði í fangelsinu verk Krists. Þá senda hann honum orð með lærisveinum sínum og spurði: Ert þú sá sem koma skal eða eigum við að vænta annars? Jesús svaraði þeim: Farið og kunngjörið Jóhannesi það sem þið heyrið og sjáið. Blindir fá sín og haltir ganga, líkþráir hreinsast og daufir heyra, dauðir rísa upp og fátækum flutt fagnaðarerindi. Og sæll er sá sem ekki hneykslast á mér. Þegar þeir voru farnir, tók Jesús að tala til mannfjöldans Jóhannes. Hvað fóruð þér að sjá í óbyggðum? Reyr af vindi skekin? Hvað fóruð þér að sjá? Prúðbúin mann? Nei, prúðbúna menn er að finna í sölum konunga. Til hvers fóruð þér? Að sjá spámann? Já, segi ég yður, og það meira en spámann. Hann er sá sem er ritað. Ég sendi sendiboða minna á undan þér, hann á að greiða þér veg. Sannlega segi ég yður, engin er sá af konu fættur sem meiri sé en Jóhannes skírari. En hinn minnsti í himnaríki er honum meiri. Frá dögum Jóhannesar skírara og til þessa er ríki himnanna valdi beitt og árásarmenn reyna að hremma það. Spámennirnir allir og lögmálið allt fram að Jóhannesi sögðu fyrir þetta. Og ef þér viljið við því taka, þá er hann Elía, sá sem koma skildi. Hver sem eyru hefur, hann heyri. Við hvað á ég að líka þessari kynslóð? Lík er hún börnum sem á torgum sitja og kallast á, vér lékum fyrir yður á flautu og ekki vildu þér dansa. Vér sungum yður sorgarljóð og ekki vildu þér syrgja. Jóhannes kom, át hvorki né drakk og menn segja, hann hefur illan anda. Mannssonurinn kom, át og drakk og menn segja, hann er mathákur og vínsvelgur, vinur tollheimtumanna og bersindúra. En spekin sannast af verkum sínum. Þá tók Jesús að ávíta borgirnar þar sem hann hafði gert flest kraftaverk sín fyrir að hafa ekki tekið sinnaskiptum. Veið þér Korasín, veið þér Betsaída. Ef gert hefðu í Týrus og Sídon kraftaverkin sem gerðust í ykkur, hefðu þær löngu iðrast í sekk og ösku. En ég segi ykkur, Týrus og Sídon mun bærilegra á dómstegi en ykkur. Og þú, Kapernaum, verður þú hafin til himins? Nei, til heljar mun þér steift verða. Ef gerst hefðu í Sódómu kraftaverkin sem gerðust í þér, þá stæði hún enn í dag. En ég segi yður, landi Sódómu mun bærilegra á dómstegi en þér. Á þeim tíma tók Jesús svo til orða. Ég vegsama þig, faðir, drottinn, himins og jarðar, að þú hefur hulið þetta spekingum og hikindamönnum en opinberðað smælingum. Já, faðir, svo var þér þóknanlegt. Allt hefur faðir minn falið mér og enginn þekkir soninn nema faðirinn, né þekkir nokkur föðurinn nema sonurinn og sá er sonurinn vill opinbera hann. Komið til mín öll þér sem erfiðið og þunga eruð hlaðin og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt ok og lærið af mér, því að ég er hófær og af hjarta lítillátur og þá munið þér finna hvíld sálum yðar. Því að mitt ok er ljúft og byrði mín létt.